gepleyer adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň halk gazety Rahim Efendi aradan çykdy. Güne geçişe gabat 15 ýyl hökm süren Berdi Muhammedow döwrüni türmede geçiren bir näçe adamyň ykbaly mälim boldy. Lewapda we Marda büdje diýişgärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gözerlik propaganda edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen pirmen ýogşan anyny urwan tans edýärin. Rus goşuny 20-nji aprelde ýerden Ukrainanyň merkezine we günbatarına adından 5 demir ýol mendiline raketa zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy we bir näçe täwetiň ýolbaşçylary habar berdi. Elektrik tesgalaryny deper ýetdi. Şepetoko Kazatin, Jimerinka Kazatin, Kazatin Fasto uğurlarını tok getirdi. Bular demir yol ulgamının strategik taydan möhüm bölümler olup, Kiyev ve Ukrayna'nın merkezi sevitlerini yurdun günvatar bölü ulen bağlanıştırıyar. Ukrzalizni ise kurumasının başlığı Aleksandr Kamişi'nin sözlerine göre pida olanlar hem bar. Ağzından 16 yolu çoğutlusunun hareketi otodurlu. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron aşı sağçı ve əsdeşi Marine Le Pen'i yenilişe tedavar edip, ikinci möhlet için yeniş kazanını ve Evropa Birleşi için siyasi yer titremesi olup bilecek yağdayın önünarlı. Evropa Birleşigini gollayan merkezçi olan Macron, İçeri İşler Ministerliğinin resmi neticelerine göre, 24-nji aprelde geçirilen ses berişlikde 58.5%den ograk, ýagny garaşylandan has köp ses aldy. Le Pen bolsa 41%den ograk ses aldy. Bäsleşikde ýyzy galanlygyna garamazdan 53 ýaşly Le Pen saýlawda sesleriň epesli bölegini almagynyň öz üçin ýeňiş bolanlygyny aýtdy. Milletçi liderleriň täze neslinin döremegi Angliýanyň bileleşikden çykmagy bilen Ýewropa Birleşigi soňky ýyllarda ulus artygyny başdan geçirýär. Bölünen ilat we iýun aýyna geçiriljek kanun çykarjylar ses berişligini parlamentde köplügini saklama uruna görä süren ýüzbe-ýüz bolýan Macron Fransuzlary birleşdirmegi wada berdi. Almat şäheriniň polisiýasy siýasy ustawlaryň boşadylmagyny talap etmäge ýygnanan adamlary zor bilen tutsak etdi. Bulas Nokot kyl neşriniň maglumatyna görä tutsak edilenleriň arasynda protesti gurnaýjy Aýgerim Telujan we jurnalist Daniyar Moldobekow hem bar. Aktivistler 24 aprel günü günörtan Ilimler Akademiýasynyň öňünde ýygnanylar we ýanwar wakalar wagtyny we ondan soň tutulan siýasy soglaryň saklanan adamlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Aktivist Aýgerim Telujan Bignan Skwarada häkimlige öňünden habar berenligini, ýöne ýazmaça jogap almanlygyny aýtdy. Ol her hepde siýasy soglaryň ählety türmeden boşadylýança şeýle çäri geçirjekdigini aýtdy. Aktivistler yürüyüş edip dostluk çay yoluna taraf geçecek olanlarını polisi oları tutsak etmeye başladı. Orada Nokot kız neşeri 12 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Rusya Federasyası'nın Türkmenistan'ın akil çıkanası 29 aprelde Aşgabat Moskva uğur boyunca yürüyüte uçur katnavını amala asırmayı meyilleştiriyor deyip hükümetçi Türkmen Portal neşeri il çıkananın telegram sahipasına salgılanıp haber veriyor. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary şol gün ýer sagat 10-da uçar. Uçar biletleriniň 27 aprelde aviakompaniýanyň Aşgabatdaky bölümine satylyp başlanjakdygy. Olaryň ortaça bahasynyň 600 amerikan dollary mesörüne boljakdygy habar berilýär. Şu aralıkta sosyal medyada, garaşsız neşirlerde çıkan havarlarda Türkiye'den deportasiya edilen ve Azerbaycan'ın üstüyle Türkmenistan'a gitmeye sığınansan, onlarca Türkmenistanlı'nın yüzbeyiz olan kıyınçalıkları havar veriliyor. Sosyal medyada çap edilen kıyıskacık videoda çıkış eden Türkmen rayeti iyileşlerine yüzlenip, vatana dolanmak ümidi ile Azerbaycan'a gelmezliği maslahat veriyor ve Hazardaki GM katnavunundu. Türkmenistan'la arada uçur katnavunun da yoktuğuna idiyar. Siz haberler dinlediniz.